Likuma projektu inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalstam izstrādājusi Ekonomikas ministrija. Līdzīgs atbalsts uzņēmējiem tika paredzēts jau 2021. Gadā COVID-19 izplatības seku pārvarēšanas likumā, un par tā rezultātiem stāsta Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raivis Bremšmits.
Kopš 21. Gada kopumā tas ir bijis 27 uzņēmumiem, kas sastāda nedaudz vairāk kā 600 miljonu investīcijas, kas šo procesu ir izgājuši, tātad šie uzņēmumi saņēmuši ātrākas saskaņojumus būvniecībai, teritorijas plānošanai, ietekmi uz vidi novērtēšanai, elektroenerģijas pieslēgumiem, kadastra objektu reģistrēšanai, darba spēka, imigrācijas jautājumos un citos. Tie mans nosauktie bija populārākie. Protams, mums ir svarīgi, lai to turpinātu. Un attiecīgi šis likums ir turpinājums, kā mēs strādājam ar uzņēmējiem, un kas ir ļoti svarīgi, kad mēs šo šobrīd attiecinām tikai uz ārvalstu investoriem, bet arī uz mūsu pašu Latvijas uzņēmējiem, kas arī veic investīcijas.
Likuma projekts nosaka arī jomas, kurās īstenojamie projekti uzskatāmi par prioritāriem, piemēram, bioekonomika, biomedicīna, fotonika un viedie materiāli, mājokļu pieejamība, viedā enerģētika, kā arī drošība un aizsardzība. Bez zaļā koridora būs arī vairāki citi atbalsta veidi, turpina Raivis Bremšmits no Ekonomikas ministrijas.
Mēs arī šiem projektiem dodam priekšroku citām papildinošajām investīcijām, kas ir saistīts, piemēram, ar autoceļu pieslēgumiem, komunikācijām vai citām lietām, kur ir svarīgi arī citu, varbūt, pašvaldību vai valsts institūciju ieguldījumu. Mums ir svarīgi, protams, inovācijas un jauna tehnoloģija attīstība. Un šajā gadījumā mēs šo likumu arī rosinam veidot tā saucamo regulatīvo smilškasti, kas ļauj testēt inovatīvus produktus, piemēram, tos pašus autonomos dažādus transporta līdzekļus vai risinājumus.
Likums arī nosaka, ka nepieciešams veidot atbalstu investīciju piesaistēji un eksporta veicināšanai. Tā kā Eiropas Savienības fondi mēdz kavēties, svarīgi, lai Latvijā būtu arī patstāvīgs valsts budžeta instruments.
Mēs atbalstot noteiktu projektu, gūstam pietiekošos nodokļu ieņēmumus, kas varētu arī finansēt tālākos šādu projektu realizāciju. Tādu instrumentu varētu ik gadu vēl atbalstīt mums 10 kādus lielākus investīciju projektus. Gadu mūsu mērķis būtu nodrošināt ap pieaugumu ap 130 miljoniem eiro eksportā un ap 600 jaunām darba vietām.
Latvijas investīciju attīstības aģentūras direktora vietniece investīciju un enerģētikas jautājumos Laura Štrovalde stāsta, ka uzņēmēja likuma projektu inovatīvas uzņēmēja darbības un prioritāro projektu atbalstam jau gaida, un tas palīdzēs ne tikai investoriem, bet arī vietējiem uzņēmējiem.
Šis likuma projekts atšķirībā no esošā regulējuma, tas fokus nav tikai šauri uz ārvalstu investīciju piesaisti, bet arī uz vietējiem uzņēmumiem. Un tāpēc šis tiešām mūsu ieskatā ir ļoti nepieciešams, gaidīts rīks, kā veicināt arī dažādas inovāciju procesus, pētniecību, produktu testēšanu šīs regulatīvās smilškastes ietvaros. Tā kā šis nav vairs tikai par investīcijām, bet šis ir arī par vietējās uzņēmējdarības attīstību un attiecīgi arī reģionu konkurētspējas veicināšanu. Noteikti svarīgs ir zaļais koridors, jo tas sniedz iespēju saņemt dažādu valsts iestāžu pakalpojumus divreiz ātrākā termiņā, kas tiešām ir ievērojami ātrāk nekā standarta procedūra. Tā kā es teiktu, ka gan šis zaļais koridors, gan šī inovāciju vide, regulatīvā smilškaste, ir ļoti būtiski uzņēmumiem.
Likuma projekts apstiprināts, bet līdz 1. decembrim vēl turpināsies darbs pie ministru kabineta noteikumu izstrādes. Ja esi uzņēmējs un tev ir inovatīvs produkts vai ideja, dodies uz Latvijas investīciju attīstības aģentūru. Daina Zalamane, Latvijas Radio.